Amaikak eta goita mezortzei minutu, eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, garaiko eta bertako produktuei begira jarriko gara, azokei begira eta horretarako gurekin, Lierni Elortza, ostegunero bezala, egunon, Lierni.
Baita zuire.
Bueno, eta ez da giro, ikusten ari gara hemen irudiak, amarretan, goizeko amarretan izan da marea gora, eta uoldeak esan bezala, Gipuzkoan eta Nafarroan batipat, erreka asko, ba ura ateratzen ari denak, eta zure aste honetako kronikaren titulua ere horixe bera, lurra itxaso dago, kontxe iestaran orenda indarraren itzak hartuta.
Alaxe, eta iritsiz bat horixe entzun nion, eta bueno, zoritxarrez polite aurkitu nuen oso adierazgarrie, zoritxarrez esaten dut, ez delako olako urre pilaketarik behar ere lurrean, lurrakura behar du, baina hori eren urrian, eta oso adierazgarria aurkitu nuen, eta alaxe, ez da, bildu nion itzori, edo esaldi hori, eta oso adierazgarriak dira, beraiek egiten dituzten adierazpenak ere, ia otsaila bukatzen ari da, martxoan sartzear dugu, eta baratzelanak, ez daude, ez bere puntuan, garai hontan, beste urte batzutan, askoz ere egoera baikorragoa bizi izan dute, eta noski atzo, esanetan hori senti zen, eta bizi ere bizi genuen, olako eguraldiak ez du, ez feri giroa laguntzen, eta gutxiago, aurretik egin beharreko lanak ere, ez da, baratzen lanetan. Batetik, erein edo landatu edo egin behar denean, eta bestetik, feri guztiak, azoka guztiak, bezperako lana dakar berarekin, alegia, baratzera joan, atera, behar diren barazkiak, prestatu txukun-txukun, urrengo egunean saltzeko, eta olako eguraldiarekin ezin da hori behintzat gozatu zegin.
Beste adierazpen argigarri batzuk ere zeraingo Claudio Mendizabalenak, zozoa kantuan hasi da, baina ez arbola puntan beran baizik, hori ez da eguraldi onaren seinale.
Hori da, olako komentarioak ni beti esaten dut, ez da azokara hurbiltzen den jendeak, naturarekin duen kontaktua ikaragarria dela, eta observazioko gaitasuna ere bai, ezta, ez bakarrik bistaz, baizik eta belarriz eta abar, eta hegazti edo txori kontuak aipatzen dituztelarik sekulako jakinduria dute, eta badakite nun zenek zer egiten duen, ze garaitan, kafie, ahapi kontu hori ere ze ohitura duten, eta justu atzo hori entzuten genuen. Zozoaren kontu hori, eta bai, nunbait, puntian aritze horrek bere poz eta adierazpidea erakusten du, baino ez da nunbait arbola edo askotan ikusten den poste puntataneari, baizik eta beherago, eta bueno, arek ere bere babesa edo nahiko balu edo hori aldarrikatzen, ez da, orduan kontuz, oraindik eguraldi onaren seinale ez omen da horita.
Zozoak, kasunetan argi dio babesa beharra badagoela, egun hauetan, botatzen ari dene euri jasarekin, eta aipatu duzu bezala honek ez du laguntzen, aurreko prestaketetan eta lurra lantzerako garaian, bereziki garai hontan esango dugu patatarentzat akaso ez dela eguraldi egokiena honako hau.
Bai, ia goizeko patata esaten zaion hori ereitzen hasten da jendea, otsailen hasieran erdialdean eguraldiaren arabera eta kanpoan. Ze atzo ere bai estatu genduman egutegi kozkorrak handia dituztenak, barnean ereinda dutela patata. Baino, egutegi giri gabe edo berogailuri gabe bere baratzeak aurrera ateratzen dituztenak eguraldiaren menpekotasuna askoz handiagoa dute, eta hala, garaio hontan goizeko patata lehen hori behintzat ereinda izatea oso arrunta da. Eta behintzat ferian eta salmentan eta ari diren oientzat. Gero, gure baratzetxoa eta partikularki eta ari garenak berandugo eginda ere batira. Ez da oraindik eralako presarik. Eta atzo hori segarbi ikusten zen. Nahi eta ezina, hori da, dena itxaso dago, potzu dago. Eta gauza bera, jadanik ereinda dauden zenbait landarei buruz, baba eta ilarra eta ereinda ez ezik, ia landare politiak dituzte askok, eta hoiek alako uriarekin ondatzen ari direla, bakantzen ari direla. Penaekin bizitzen zuten eta kontatzen dute baratzen egoera hori bai.
Etorriko dira egun hobeak ere esango dugu, baina hala ere produktu berriak ikusten ari gara azokan, aurreko astean aipatzen genuen beigazta berria, eta gaur aipatu behar dugun berrikuntza nagusietakoa, astonetakoa, ahuntz gazta berria.
Hori da, joan dantzen astekoa nahi baduzu behi gaztari zegokiona da, baino horixe justu berria noiz eta aipatzen aritu ginen eta bueno, behi gaztak urte guztian egiten dira eta orduan ez da sasoin bat ezintzaio aipatu, baino bai modalitate berri bat, zuk esan duzu bezala juntzan astean aurkeztu zutena gazta birrindua alegia. Hori orain arte ba ez zuen Joseba Baezek saltzen eta bueno, baia modalitate hori edo aste juntzan astean aurkeztu, aste hontan ere bazuen eta jarraitzeko asmotan. Eta orain bai, ba ardi gaztak bezala ahuntz gaztak ere bere garaia du nolabait esateko. Eta justu atzo aurkeztu zituzten Aldabazarrekok aurtengo lehen ahuntz gazta berriak. Fresko-freskoa, hori ere ala gustoko duenak pare-parean du. Oraindik ere produkzio betean ez daudela, orduan lehenengo hauek aurkeztu dituzte, baino datorren astetik aurrea, 15etik aurrera orduan eta gehiago. Eta hasierako prezioa behintzat gazta txiki borobilak egiten dituzte, 200 gramokoak eta 4 euroan bakoitza jarri zituzten salgai. Gero hori da, jakin behar da, ba, ahuntz hauek alpina arrazakoak direla, Aldabazar inguruko eremutan, baserriaren inguruan ibiltzen direla, esne gordinarekin egiten dela, orduan, baditu parekotasun handiak, ardi gaztaren zikloarekin, berriarekin, ez da, hau beti, ba, beranduxago etortzen den.
Gastatu ez duen arentzat, gomendagarria benetan,
Hori da, gaztazalea eta ahuntz gaztazalea izan behar da, bestela ez da metxik egin behar. Baina hori gustoko duenak.
Bai, baina badu zerbait berezia da, Aldabazarreko ahuntza gaztak ere.
Ni badut lagun bat, bueno, ikaragarri zalea, olakoik ez omen da. Beraz, behitu.
Ba, hortxe, aukera dastatzeko izango da mendik aurrera, esan duzun bezala gainera, astero eskaintza handituko dutelako. Eta beste zerbait berria ere ikasi dugu aste honetan, aza frejitu urik jateri zegonik ere, ez nekienik, baina 12 produktu ekimenaren baitan, ordiziko azokan hori erakutsi dute bertako, bueno, sukaldariek.
Bai, hori da, oso ekimen interesgarria gertatzen ari da, ez da, ba, produktu bat hilabetean naizen azpimarratu, hori beti ez da posible, eta negu parte honetan gutxiago, baino sukaldaria hor izaten denez, baiaia astero zerrikasi izaten dugu. Eta esaten zenuen bezala, ba joan zen asteko nobedadea horixe izan zen. Aramako Ane Otegik egin zuen, olako pintxo moduan aurkeztutakoak, izan ziren bere bokadu txikiak esango nuke, eta aza frejitu azpian jarri, gero intxaurrak eta gainean, ikaragarri goxoa, zion jendeak guardi aldea zen, guia alde inda genuen, baino enbidia derra pasatu genuen entzunarekin bakarrik.
Bueno, egun batean, ara bertare ere joan behar dugu guztia bertatik bertara dastatzera,
Hori da.
Gustora gainera. Lierni Elortza, hemen amaituko dugu gaurkoa, datorren astean gehiago.
Ala, espero bintzat.
Hori da, iatartzen duen, alakon batean.
Hori da, aio.
Ongizan.